นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริสุขังเจติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวัดวิเศษการทุกๆวันพระจะเป็นการออกพรรษาหรือในพรรษาที่ผ่านมาโดยตลอดก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ทิฏฐิโลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมากมายหลายท่านหลายคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อวัดวิเศษการก็มาปฏิบัติธรรมกันทุกวันพระโดยนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในอาวาสนี้แล้วก็นำเครื่องทัยทานบ้างมาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งมีกันเป็นประจำวันนี้นอกจากจะเป็นวันธรรมสวนะวันพระแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติไทยเราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติวันพ่อแห่งชาตินี่เมื่อผ่านมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายสิบปีเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9ท่านได้ประสูติในวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาทางราชการก็ได้จัดให้มีการทำบุญเฉลิมฉลองในวันมหามงคลทุกปีคือวันที่5ธันวาคมมีมรสพสมโพธิบ้างมีการตักบาตรบ้างขึ้นที่สนามหลวงทางหน่วยราชการต่างๆทุกจังหวัดก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองในวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9ของเราเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคาลัยไปเป็นเวลาหลายปีเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ยังได้จัดงานประจำปีเมื่อถึงวันที่5ธันวาคมทางราชการเองก็จัดก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาประสบนิกรทั้งหลายต่างที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไปที่วัดไปบำเพ็ญกุศลไปทำบุญทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลไปถึงแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่9ที่ท่านได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติกันมาโดยตลอดส่วนท่านทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งในสกุลใดก็ตามที่สูญเสียพ่อคือบิดาบังเกิดเกล้าหรือพ่อผู้ให้กำเนิดเนี่ยได้จากไปเสียไปเราก็มีการแสดงความก ตัญญูกตเวทีโดยหลายๆสกุลเนี่ยเมื่อนึกถึงพ่อพ่อในฐานะที่วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติพระองค์ท่านนี่เป็นพ่อแห่งชาติเราในฐานะที่เป็นลูกในสกุลเราก็นึกถึงพ่อของเราในสกุลเมื่อพ่อของเราจากไปเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าเราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนในสกุลเนี่ยต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้คุณต่อผู้ให้กำเนิดคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายในสกุลเพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านญาติธรรมทั้งหลายต่างก็มาวัดกันหนาแน่นพอสมควรคือเรียกว่ามาทำบุญอุทิศกัลปนาผลไปให้แก่พ่อของเราที่ได้จากไปถือว่าปฏิบัติตามหลักในทางพระศาสนาเป็นลูกแก้วเป็นบุตรที่ดีเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถาบันหลักอยู่3สถาบันคือ1ชาติ2ศาสนา3พระมหากษัตริย์3สถาบันเนี่ยเป็นหลักชัยของชาติของประเทศไทยที่อยู่ค้ำประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่3คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่พระองค์ท่านนี่เป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในตำนานไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระนารายณ์มหาราชหรือพระเจ้าตักสินมหาราชแต่ละพระองค์นี่ก็ทรงกู้ชาติยามที่มีอริราชข้าศึกมาประชิดนี่พระองค์ท่านเป็นจอมทัพจำทหารวิพลต่างๆต่อสู้กับข้าศึกเนี่ยถึงนาทีสุดท้ายคือเรียกว่าให้ประเทศไทยนี่เป็นไทยมาได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นก็มีคำบทกวีเอาไว้ว่าใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้รือเราก็เหมือนมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยอันนี้เป็นบทวลีเตือนจิตสะกิดใจว่าประเทศไทยที่เป็นไทยมาได้เนี่ยเราได้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยเพราะฉะนั้นมีใครหลายๆคนในประเทศไทยบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นอาจจะไม่มีแต่ประเทศไทยนี่ต้องมีเรามาดูตัวอย่างในประเทศลาวประเทศลาวกษัตริย์ของประเทศลาวนี่มีชื่อว่าเจ้าหมาชีวิตเจ้าหมาชีวิตนี่เป็นกษัตริย์ของประเทศลาวภารกิจของพระองค์ท่านมีสองอย่างคือหนึ่งทรงพระเสวยสองทรงพระบรรทมเสวยบรรทมบรรทมเสวยเสวยบรรทมอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านนี่จึงไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะในสมัยก่อนเนี่ยสื่อสารมวลชนต่างๆไม่สมัยใหม่ไม่ทันสมัยเหมือนอย่างปัจจุบันนี้แม้แต่ใบหน้ารูปถ่ายของกษัตริย์เจ้าหมาชีวิตในประเทศลาวนี่ยังไม่มีคนรู้จักไม่มีใครรู้จักเพราะว่าพระองค์อยู่แต่พระราชวังไม่ได้เสด็จไปไหนเลยปรากฏว่ามีพวกต้องการจะเปลี่ยนระบบไปปลุกระดมต่าง อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งว่าปฏิวัติประเทศลาวสำเร็จจากประชาธิปไตยนี่เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดนี่แต่ว่ากษัตริย์ของประเทศไทยนี่ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ก็มีภารกิจสองอย่างคือหนึ่งทรงพระเสวยเหมือนกันเพราะว่าทุกคนน่ะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรไม่ว่าคนจนคนรวยไม่ว่าเศรษฐียาจกนี่ก็ต้องกินคำว่าเสวยนี่ก็คือการรับประทานอาหารต้องกินต้องดื่มต้องพักผ่อนอันนี้เป็นอัตยาศัยแต่ว่าภารกิจที่สองนี่สำคัญมากภารกิจที่สองนี่คือเสด็จไปยังตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคราวใดก็ตามที่บ้านเมืองเกิดทุกข์เข็นขึ้นมาเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดทุพพิกภัยไม่ว่าจะเกิดเอดมาจากอุทกภัยภัยจากน้ำท่วมเกิดภัยจากวาตภัยจากลมพายุเหมือนอย่างที่บ้านเกิดของอาตมาจังหวัดนครศรีธรรมราช2505หมาวาตภัยใหญ่เหมือนกับสึนามิเลยนี่พระองค์ก็เสด็จไปโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่พระองค์เสด็จไปบ่อยมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งชื่อว่าอำเภอชะอวดอำเภอชะอวดนี่เป็นอำเภอที่กันดารที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ในนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปเกิดที่อำเภอชะอวดนี่เหมือนมีกรรมเพราะว่ามีโรคเท้าช้างมากคนแถวนั้นนี่รู้สึกว่าตกระกำลำบากกับไอ้โรคเท้าช้างและที่สำคัญที่สุดนี่พื้นดินที่อำเภอชะอวดเนี่ยมันปลูกอะไรไม่ขึ้นดินมันเปรี้ยวปลูกผลหมากรากไม้ปลูกเงาะบ้างมังคุดบ้างทุเรียนบ้างมะม่วงบ้างปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเพราะว่าดินมันเปรี้ยวพระองค์เสด็จไปรับสั่งให้ชนประธานนี่ไปปรับที่ทางใหม่เนี่ยปรับที่ปรับทางเสริมน้ำเข้าไปสูบน้ำเข้าไปปรากฏว่าทำให้ดินเปรี้ยวนี่หายไปหมดเลยกลายเป็นดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นเพราะฉะนั้นชาวนครศรีธรรมราชนี่ส่วนใหญ่ก็ได้สร้างเป็นพระราชวังเป็นคล้ายๆกับเป็นที่พำนักของพระองค์ท่านขึ้นที่อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์นี่เสด็จไปหมดแล้วก็ทรงสละที่ดินคือเป็นที่ราชพัสดุให้คนยากจนได้อยู่ได้อาศัยได้ทำกินเพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่ก็เลยเป็นไทยมาได้โดยตลอดเวลาเพราะว่าพระองค์ท่านมีน้ำใจต่อประสบนิกรจึงเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะมีข่าวบ่อนทำลายสถาบันว่าเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังจงรักภักดียังซื่อสัตย์กตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงส่งเพราะฉะนั้นพอถึงวันสำคัญนี่เราก็มาที่วัดมาบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแก่พ่อของเราคือรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพ่อแห่งชาติแล้วก็พ่อที่อยู่ในสกุลเราก็มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลไปให้อันนี้ถือว่าเป็นประเพณี ทีนี้ก็มาถึงสถาบันที่สองคือสถาบันศาสนาสถาบันศาสนานี่สำคัญมากเขาบอกว่าบ้านใดเมืองใดก็ตามเนี่ยถ้าบ้านนั้นเมืองนั้นไม่มีศาสนาไม่มีหลักธรรมะเนี่ยบ้านนั้นเมืองนั้นนี่เป็นเมืองนรกเป็นเมืองจันเรยบ้านเมืองจะเจริญไปขนาดไหนเพียงใดเทคโนโลยีจะล้ำยุคขนาดไหนแต่คนในบ้านในเมืองไม่มีศาสนาไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่รู้จักว่าความดีเป็นอย่างไรความชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไรบ้านนั้นเมืองนั้นก็เรียกว่าไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยเกิดมีใครสักคนหนึ่งไม่มีศาสนาเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยก็ไปฉุดกล้าอนาจารเอามาทำลูกทำเมียเห็นใครรวยๆมีรถเก๋งหลังใหญ่กันโตๆบ้านหลังใหญ่ๆก็ไปปล้นไปจี้เนี่ยไปเอาเงินเอาทองเข้ามาไปกลมเหงรังแกนึกไม่พอใจใครก็ไปเตะต่อยไปยิงไปทำร้ายเนี่ยบ้านนั้นเมืองนั้นนี่ก็เป็นนรกชัดๆหาความสงบความร่มรื่นร่มเย็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนานี่จึงเป็นหลักเชยประจำชาติประเพณีวัฒนธรรมนี่เป็นเหล่ากอของที่มาแห่งศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนานี่ทำให้เรามีประเพณีเรามีประเพณีวัฒนธรรมว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกวันพระนี่เราต้องไปวัดคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาวันพระไม่ว่าจะ8ค่ำ15ค่ำไปวัดเราจะเห็นถึงลักษณะว่านี่คือคนดีเนี่ยวันพระนี่วัดความดีอยู่ที่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าทำไมวันพระนี่คนหลายคนมากมายแต่ไม่ค่อยได้เข้าวัดแต่ทำไมเราเนี่ยไปวัดเพราะเราเป็นคนดีเรามีธรรมะเรามีศาสนาใครหลายๆคนก็มีหน้าที่การงานเขาไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศาสนานี่จะจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเพราะฉะนั้นศาสนาประจำชาติของไทยเราคือศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเรามีพระธรรมเป็นหลักคำสอนเรามีพระสงฆ์คือสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะมองว่าพระสงฆ์บวชมาในประเทศไทยทั้งหมดนี่300,000กว่ารูปเป็นลูกตุ่มทวงชาติไม่ยอมทำงานอะไรเลยเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนก้ำจำวัดไม่เห็นไปทำงานทำการประกอบอาชีพอะไรเลยคน300,000-400,000คนนี่ถ้ามาอยู่อย่างนี้บ้านเมืองล้าหลังบางคนไปมองอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคน300,000คนที่มาบวชเป็นพระนี่เขามีระเบียบมีวินัยมีศีลกำกับเอาไว้อย่างน้อยๆนี่ความชั่วนี่จะไม่ไปทำยิ่งเป็นพระนี่ต้องปฏิบัติตามหลักพระวินัยมาตรานั้นมาตรานี้ผิดแล้วนี่ก็ต้องปรับตามขั้นตอนที่เขาผิดละเมิดในข้อวินัยต่างๆอยู่ในกรอบในระเบียบแล้วก็สั่งสอนให้โยมเป็นคนดีเพราะฉะนั้นหลักใจของศาสนานี่คือพระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราจะเห็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์พระสงฆ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างจังหวัดโน้นบ้าง อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วนี่ก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วพระที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาก็เหมือนกันมีทั้งพระดีพระน่ากราบน่าไหว้น่านับถือน่าบูชาแล้วก็มีพระผู้ทุศีลพระที่เราไม่ศรัทธาเลื่อมใสทำความเศร้าหมองให้กับศาสนาแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยท่านเหล่านั้นเป็นหลักเชยเป็นเนื้อนาบุญเราปลื้มใจว่าเรามีศาสนาพุทธเป็นหลักเชยประจำชาติเตยทำให้ชาติเตยนี่เป็นเตยสืบทอดมาโดยตลอดเพราะเรามีพระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงเป็นกันลองของพระศาสนาทำให้เรามีความศรัทธาเลื่อมใสเรามาวัดแล้วเราปลื้มใจสบายใจอิ่มอกอิ่มใจในบุญเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรมารับสังฆทานหรือขึ้นมาบนศาลาการประเรียนแล้วนี่ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจสบายใจนี่คือตัวแทนของศาสนาเพราะฉะนั้นชาติไทยที่เป็นไทยมาได้โดยตลอดเวลานี่เราต้องมีทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คู่กันกับประเทศไทยมาโดยตลอดจะขาดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องคนไทยทั้งชาติคือเป็นวันพ่อแห่งชาติเราก็มาวัดกันลำลึกนึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนทั้งประเทศเราลำลึกนึกถึงพระศาสนาคือศาสนาพุทธละลึกบูชาต่อพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอธิษฐานใจว่าจะปฏิบัติทางแห่งความดีไปให้ตลอดรอดขวังจนกว่าชีวิตจะหาไม่และจะมีความรักความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในชาติเพราะฉะนั้นขอกุศลบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาโดยตลอดจงส่งผลดลบันดาลและขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดวิเศษการตลอดถึงพระมหาเถระทุกรูปทุกองค์ที่ขึ้นมาบนศาลาการประเรียนในวันธรรมสวรรค์ทุกวันพระขอกุศลบารมีเหล่านี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านสมาชิกของวัดวิเศษการที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระจะว่าเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่วันพระน้อยก็มาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอใครไม่มาแต่เราจะมาเพราะนั่นคือทางแห่งความดีขอกุศลเหล่านี้จงส่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติกุศลใดๆที่ท่านทำมาโดยตลอดปฏิบัติตามทางแห่งความดีขอกุศลบารมีเหล่านั้นทั้งหมดจงส่งผลให้ท่านได้รับผลคือความสำเร็จเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอความสำเร็จนั้นจงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะแรม8ค่ำเดือน12ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้